galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha ogost ee sanadka 2023-kana waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland oo ka hadlay aaska loo sameeyey askartii jimcihii lagu dilay deegaanka gacan libaax.
qaranka somaliland saddex qodob baa la gudboon oo keli ah. marka hore, ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay, mid abaabulay, mid caawiyey iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga sida diinta islaamka uga shahay la mariyo waajib qaranka saaran dad iyo dowladba xukuumadduna ay garwada ka noqonayso.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan
inaan dib u dhisna ciidamadii daraawiishta dowladda Jubbaland oo horey meesha looga saaray oo runta loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo, maxaa yeelay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay cadowgaana la dagaalamaan xadjuudaha iyo howlaha salka howlgalaan, laakiin saydka waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annaga aan la wareegno.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii. mas-uuliinta Mareykanka ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay keymaha gubanaya ee gobolka Hawaii ay gaartay 93 qof. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxa ay tabisay in tiradani ay ka dhigayso dabkaasi kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Mareykanka muddo 100 ah. tirada dhimashadii ugu badnayd ee dab ka dhalata keymaha ayaa waxaa heerkii ugu sarreeyay ay gaartay sanadkii 2018 gobolka California. dabka ayaa khasaare dhexaadle waxa uu gaarsiiyey jasiiradaasi loo dalxiis tago ee Maui ee gobolka Hawaii. shaqaalaha gurmadka ayaa dhex socda deegaanada dabka uu ku basbeelay iyaga oo baadi goobaya dadka dhibaatadu ay soo gaartay. qarax weyn ayaa waxaa laga maqlay keydka gantaalada Maleeshiya taabacsan Iiraan ay ku leeyihiin bariga caasimadda Suuriya ee Dimashq aroornimadii hore ee maanta oo axada, sida ay sheegtay koox iyadu la socota xaaladda dalka Suuriya. dadka iyagu degan gobolka Dimashq ayaa maqlayay qaraxyadaasi yeeray ee baqaarada Maleeshiya taageersan Iiraan ay ku leeyihiin dhul buuraley ah ee bariga kaxiga caasimadda, sida ay sheegtay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay Britain, taasi oo xogta ka hesha dadka ku sugan gudaha dalkaasi. Rami Cabdiraxmaan oo ka tirsan kooxda ayaa u sheegay a f p in aysan garanaynin in qaraxaasi ay sababtay duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday ama ay qarxeen walxo goobta yilay. in ka badan 10 oo uu socday dagaalka Suuriya, dalka dariska ayyihiin ee Israa'iil ayaa boqolaal duqeymo ku qaaday dhulka Suuriya, iyada oo ay markaasina ugu horreeyaan weerarada ay la beegsato Israa'iil xoogga taageerada ka helay Iiraan iyo dagaalyahanada Xisbullah iyo sidoo kaleeto fariisamaha ciidamada Suuriya. saraakiil ayaa sheegtay in markab yaro oo ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku sugnaa gacanka Ingiriiska oo shalay tidiga ay ku dhinteen ugu yaraan 6. mas-uuliinta ayaa waxa ay sheegeen in 2 la la'yahay, ilaa iyo 65 ayaa la rumaysan yahay inay saarayeen doonidaasi markii ay bilowday inay degto. doonidaasi ayaa waxaa la sheegayaa markab meesha maragay inuu ku wargeliyey mas-uuliinta doonidaasi oo biyo ay ka buuxsameen ee xeebaha Kulai, taasi oo keentay in ay jawaab ka bixiyaan ilaalada xeebaha. BBC-du waxay sheegtay in 6 qof ee dhintay ay u dhasheen Afghanistan. Saraakiisha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaanan awoodin inay joojiyaan qulqulka dadka maangelidoonka ah ee doonaya inay galaan safarka halista ah ee dunyaha ay ku tegayaan Britain. Gacanka Ingiriiska ayaa ka mid ah marinada maraakiibta ugu mashquulka badan ee adduunka. Israa'iil ayaa hadda maanta ah waxay meesha ka saartay in xafiis diblomaasiyadeed uu magaalada Qudus uu ku yeesho ergaga cusub ee Sacuudiga u qaabilsan Falastiiniyiinta, kaasi oo magacaabistiisa ay ku soo beegantay iyadoo Washington ay isku dayso in ay xiriir rasmi ay ka dhex abuurto Israa'iil iyo Sacuudiga. Safiirka Sacuudiga u fadhiya Urdun, Nayif Asudeyri, ayaa waxa uu sabtadii shalay kordhiyey meelaha uu ka shaqayn doono oo ay ku jiri doonto in uu noqonayo ergaga qaabilsan Falastiiniyiinta. Waxaana qoraal ay baraha bulshada ay soo dhigtay safaaradda Sacuudiga ee Cammaan ay ku sheegtay in qunsulka guud ee Qudus ay hadda qayb ka tahay waajibaadka Asudeyri. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa askartii jimcihii lagu dilay deegaanka Buurta Gacan Libaax, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo ka qayb gala aaskaas uu sheegay in sharciga la marin doono ciddii ka dambeysay dilkaasi. Dhinaca kalena waxgaradkii odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay dhinacyada inaanay wax tallaabo ahi qaadin. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Aaska qaran ee maanta xabaalaha Baqiic ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey askartii ku dhimatay Buurta Gacan Libaax maalintii Jimcihii waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi, waxaana uu ka hadlay arrimaha nabadgelyo, doorashooyinka Soomaaliland, iyo xaaladaha cusub ee haatan ka jira Soomaaliland gudaheeda.
Ana ku hadlay magaca qaranka fatacsadeerina qoysaskoodii iyo ehelkoodii waa la qaybsanaynaa qoysaskii iyo caruurtoodii xanuunka iyo dhibaatada iyo geerida qoyskooda ku tuuray. Qarankuna wuu la qaybsanayaa. Qaranka Soomaaliland 3 qodob baa la gudboon oo kali ah. Marka hore ciddii shirqoolka iyo dilka geysatay, mid abaabulay, mid caawiyay, iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga sida diinta Islaamku uga shahay la mariyo waa waajib qaranka saaran dad iyo dawladba xukuumaduna ay garwada ka noqonayso. Hay'adaha sharciga waxaa la farayaa in ay hawsha soo dhameystiraan raadkeeda. Waxa weeye qaranka Soomaaliland inaanu daafacno, halgan badan baa loo soo galay, cadow badan buu leeyahay, meelo badan baa laga weerarayaa, inaanu qaran ahaan midaysnaano qaranka daafacnaa waa tallaabada labaad ee maanta la gudbo. Waxa weeye qarankani wuxuu ku dhisan yahay wadatashi, wax wada lahaansho, isdhexgal. Taana waxaa lagu gaari karayaa kari ah in taladana la wadaago si wadatashiyana loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisan.
Dhinaca kale, uqaasha waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ee Soomaaliland ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey waxa ay ku jireen dadaallo ay ku muujinayaan in aanay dhib kale ka dhicin deegaanka Gacan Libaax. Waa kuwan qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo baaq ay ka soo saareen magaalada Hargeysa ku sheegay in ay cid kasta soo dhoweynayaan oo kala shaqaynaysa nabadgelyada. Maxamed Cabdi oo qodobada halkaasi ka akhriyey ayaa sheegay:
annagoo ah salaadiinta waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka. Waxaan ugu baaqaynaa xabad joojin degdeg ah. Ugu horrayn, qodobka koowaad, waxaanu tacsi tiiraanyo leh u diraynaa eheladii, qaraabadii, iyo asxaabtii iyo qaranka Soomaaliland ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay labo. Waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay, nabaddana ay fursad siiso isna xakamayso. Saddex, waxaanu ugu baaqaynaa beesha inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda in amada hubaysan ee buurta jooga ay wax uga qabtaan isla markaana ay ka keenaan xabad joojin degdeg ah. Afar, waxaanu diyaar u nahay inaanu hormuud ka noqono wax ka qabashada xaaladda nabadgelyo darro iyo siyaasadeed ee dalka ka taagan. Waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo arrinta nagala qayb galaysa. Shan, waxaan ugu baaqaynaa qurba joogta iyo qolqol joogta hurinaysa colaadda iyo cunfiga iyo qabyaaladda inay Ilaahay ka cabsadaan oo ay joojiyaan kala qaybinta bulshada iyo kicinta dadweynaha.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka Somaliland ayaa iyaguna waxay ku baaqeen inaanay marnaba suurtagal ahayn in rabshado iyo nabadgelyo darro ay nolol iyo horumar keento. Marwa Sucaad Ibraahim Cabdi oo ku hadlaysa afka haweenkan shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa isdul taagtay qiimaha nabadgelyadu ay leedahay.
Waxaanu halkan isugu nimid hotel laalays anagoo ah haween isu xilqaamay inaanu arrintan wax iska weydiino dhacday ee murugada leh. Horta waxaanu diraynaa waa baaq weeyaan, baaq nabadeed baanu diraynaa. Waxa dumar soo kaakiciyaana waa marka la arka nabaddu inay ciriiri gashay. Anagu waddanka mana xukunno mana talino, go-aamadiisuna nooma yaallaan sida la wada ogyahay. Waxa meesha isku haystaa waa niman, nimankuna inay mujtamaca inta u badan oo dumarku ka ka yahay inay ilaaliyaan baa muhiimaddu ka saaran tahay. Marka horta waxaanu maanta diraynaa waa baaq weeyaan nabadgelyo, oonu u diraynaa dhinacyada xusayso oo ah xukuumadda iyo nimanka hubka sitee dableydaah labadaba waanu u diraynaa. Waxaanu leenay danta dadka iyo danka dalka ayaa ka weyn kursiga dagaalkiisa. Kursiga cid waliba way iman kartaa, cid walibana way ka tagaysaa. Kuwa horena way ka tageen, kuwa kalena way iman doonaan haddii Ilaahay waqtiga ugu simo. Ummadda waxaanu u sheegaynaa oonu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u sheegaynaa inay qaranimada Soomaaliland ka weyn tahay kursiga, inay nabadgelyada iyo deganaanshuhu ka weyn yihiin kursiga, inay wax kasta oo jiraa ka weyn yihiin kursiga ayaanu dadka u sheegaynaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Militariga Soomaaliya ayaa waxa uga digay dadka shacabka inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sarreeyo guuto Cabdulaahi Cali Caanood ayaa waxa uu sheegay in dhinaca cirka laga bartilmaameysan doono baraha ciidanka iyo saadka Al-Shabaab, isagoo la hadlayay warbaahinta dowladdana waxa uu yidhi:
waxaa jira oo hadda la beegsanaya oo cirka iyo dhulkaba laga sahmiyey baraha ay ku diyaarinayaan qaraxyada, barahooda hoggaaminta iyo taakuleynta iyo abaabulka, waxaana laga diyaariyey sahan lagu sameeyey hawada, waxaana hadda sahankaasi ay ka fulay meesha deegaanka la yiraahdo Buulo Fulay oo gobolka Baay ka tirsan iyo Galhareed, oo lagu baabi'iyey barihii ay ku diyaarinayaan shaacada qaraxda iyo waxyaabaha qaraxay ku diyaarinayeen baraha hoggaaminta isugu yimaadaan amiirada iyo nimanka howlgelinta iyo dagaalada madaxda uga ah iyo barahooda taakuleynta daawooyinka iyo cuntada iyo shidaalka iyo gaadiidka ay ku kaydsadaan. Iyaga dhammaantood waa la burburiyey, labadaas meelood laga burburiyey, inta kalena waa sahansan tahay. Waxaan markaa u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee dhulka degan inay si buuxda uga fogaadaan deegaanadaas oo xoolahooda, caruurtooda, naftooda ay kala fogaadaan. Qofkii hawlgalkaasi isagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan naftiisa kaliya ha dagaalamo, qof uu hadhow waxba haystaa ma jirto. Ha laga fogaado eryadaas iyo dhulkaas, hawlgalkii dhulka degdeg buu u bilaabanayaa saacadaha soo socda ama ilaa iyo maalmaha soo socda. Wax weyn baad maqli doontaan insha allahu tacaala. Hawlgalladuna si baaxad ballaaran oo masaafooyin iyo deegaano iyo dhulal iyo cirka iyo dhulkaba way ka socdaan.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga sarreeyo guuto Cabdulaahi Cali Caanood oo shacabka uga digayay inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa sheegay inay qabanqaabinayaan shir weyn ay isugu keenayaan dhinacyada siyaasadeed ee gobolka iyo xalinta kala aragti duwanaanshaha jirta. Harun Macruuf ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland, Maxamuud Siyaad Aadan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Harun, aad iyo aad baad
umahadsan tahay fursadaan aad ii siisay. 18 July baan gobolka imid, waxaan kasoo bilaabay degmada Luuq, halkaasoo si weyn anigii waftigeygiina lagu soo dhaweeyey. Waxaa kaga soo gudubnay degmada Doolo Soomaaliya, sidaasoo kale si lamid ah Balaxa waanu tagnay, waa soo noqonay deegaanka Geedweynaan booqanay. Haddana waxaa inoo qorshaysan qeybaha kale ee gobolka sida Garbaari, Boorub iyo Baardheer inaan ayna sidaasoo kale booqashadaas aan ugu korogelaynay nolosha dadka, amniga, garsoorka, iyo sida xaaladda bulshada ay tahay, iyo sidii laiskaga kaashan lahaa nimankaanu Soomaali ilaahay ku intixaamo khawaarijta, oo ayagana dhagartoodii mushkiladoodii maalinba maalinta ka dambeysay socoto, oo xaliba u dambeysay degmada Baardheer ku dilay nin waax madax ka ahaa, Allah u naxariisto, oo ay si dulmiya ku dileen. Marka hawshaasaan wadnaa dhammaan, markaan haddii booqashada dhammeeyana waxaa inoo qorshaysan inaan shir weynu qabanno. Shirkaasoo ajenda 8 ah aan ku soo bandhigi doono, oo aan ugu talagalnay in gobolkan israaciisa iyo mushkiladihii hore u dhacay xalkoodaba lagu wada gaaro haddii aan leyn.
Ajendayaashaasi maxaa ka mid ah haddii aad wax nooga sheegto? 8
runtii inaan ka hor dhaaco ma fiicno, laakiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta horta waa qodobka koowaad oo amniga gobolka gacmuhu ka baxay. Dadka maanta ku nool si dadban bay nimanka u xukumaan, wadooyinka degmooyinka isku xiro dhanna way xiran yihiin oo lama maro. Magaalooyinka lagu nool yahayna khatar amni baa ka jirto, oo ayna wataan kulaahaydid way awoodda u helan Baardheer oon muddo dheer gacanta ku hayn inay dad ku dhex dilaan, horena qaraxyo u sameeyaan. Qodobkaas mudnaanta koowaad, iyo labaad, iyo saddexaad baan siinaynaa. Waxaa xiga doona dhismihii garsoorka heer degme iyo heer gobol, maxkamadihii inaan soo celinno si dadkay u helaan cadaalad ay ku kalsoon yihiin. Haddaanu cadaalad la helin, haddii ummadda wada noolaashaheeda dhibba ka imaanayo dembiilaha iyo dadka dembiyada caadiista iyo dadka galaba, waa inay helaan, iyo dadka istulmaba inay cadaalad helaan, waa arrin aad iyo tiir muhiim u ah. Waxaanu samayn doonaa isku xir maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo inaanu samayna qaab dowlad wanaag oo ka gedisan qaababkii hore maamuladay u shaqeynayeen, oo miisaaniyad iyo budget ay ummadda leedahay. Inta la sameeyo, qof kasta oo xil haya uu noqdaa qof mushaar qaato, lala xisaabtamo dakhliga dalka laga helana dalka dib loogu celiyaayo amnigiisa iyo horumarintii kaabayaasha kale lagu dhisaa. Waxaa maaragtay xigi doono inaan dib u dhisno ciidamadii daraawiishta dowladda Jubbaland oo horey meesha looga saaray, oo runtii loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo. Waxaa yeelay ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay cadowgaana la dagaalamaan xuduudaha iyo howlahaasna ka howlgalaan, laakiin stateka waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annaga aan la wareegno. Taana waxaan doonaynaa inaan dib usoo nooleyno. Marka jandiyaal saasoo fara badan oo markii lasoo bandhiga nidan la wadaagi doono 8 ayaan rabnaa inaan ku falanqeyno shirkaas haddii la yiraa go-aanana lagaga gaaro.
Waayahay, dadka qaar ba waxay leeyihiin maamulka Jubbaland dadkii siyaasad ahaan ay sayeen ee gobolka Gedo qayb unba heshiiyeen, qayba ayaa dhiman. Arrintu ma sidaasa? Haddii ay sidaas tahay, maxaa tallaabooyin aad qaadaysaan si heshiiska aad u ballaadhisaan?
Runtii Haruunow, ajandayaashiyadaas horta waxaaba ka mid ahba meelmarinta mashaariicdii horumarineed iyo kuwii binaadinimo hore ugu hakaday. Waxaan qaban doonaa shirweyne dadka su-aashaas qaba ay ku qanci doonaan, shirweyne iscafin ah iyo xalinta khilaafaadkoodii aldhaqameedka gobolka Gedo oo aan qaban doono. Waxaa loo sii gudbi doonaa dhismihii golayaasha deegaanka oo dadka ay maamulo ayaga ay doorteen imaan doono.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Siyaad Aadan oo u warramayey Haaruun Macruuf. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya ayaa sheegtay in isbeddel ay ku sameyneyso manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee loo yaqaano competence based curriculum. Manhajka oo markii ugu horreysay Kenya laga daahfuray sanadkii 2017 ayaa tan iyo xilligaasi waxaa ka taagnaa dood ku saabsan in manhajka uu u baahan yahay wax ka beddel iyo sidii loogu dhaqmayo. Haddaba waxaa warbixintan nooga soo diray dhadhaab Kenya wariyaheena Axmed Cabdulaahi Jaamac.
Manhajka Competency Based Curriculum CBC oo dowladda Kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib eegis ku sameynayso ayaa saddexdii bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorshaheeda ku aadan wax ka beddelka manhajka oo sida ay sheegeen xeel dheerayaasha waxbarashadu aada ugu baahnaa in dib loogu noqdo. Manhajka CBC waxa uu dhigayaa inay ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka lixaad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka sideedaad, iyo inay ardayda dugsiga sare dhigtaan lix sano halka markii hore uu ka ahaa afar sano. Manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koowaad ee jaamacadda uu yahay saddex sano halka manhajkii hore uu ahaa afar sano. Dhaliil iyo soo dhaweynba waa lagala horyimi manhajka cusub. Bahda waxbarashada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo dhaweeyey isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee Kenya u guurtay 2017. Guuleed Maxamed Cabdulaahi oo macalin ka ah iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Kheyraad oo ku yaala xerada qaxootiga ee Xagardheer ayaa sheegay in meelaha wax ka beddelka lagu sameynayo ee ay aadka ula dhaceen ay ka mid tahay dhinaca maadooyinka oo la yareynayo dhammaan fasalada kala duwan, iyadoo markii hore maadooyinka oo aada u badnaa ay culays ku ahaayeen macallimiinta.
Ilmaha yaryara oo BB1 iyo BB2 aha yaryarkii waxay sameeyeen maadooyinki soo gaabiyeen ilaa shan ay keeneen. Markii hore oo ka badnaa shan ilaa gaaray 7 ilaa 8 meelahad gaaray, haddeero shan ay ka soo dhigeen. Lower primary iyo upper primary oo ah markaas primary keliya ahaa oo maadooyinkoodii ilaa 10 iyo dhowr ay gaareen, hadda lower primarygii grade 1 ilaa grade 3 ee 7 ka soo reebeen, upper primary ay ka dhigeen 8 maado. Junior school oo asagana markaa 10 gaaray markaa ilaa 8 ay ka soo dhigeen. Maadaama maadooyinka la soo gaabiyo waxaan salaayaa macallinkii shaqada ka yaraanayso si uusan u daalin ardayda inay wax u fahmaan.
Ardada dhigata fasalka 7 ee form 1 junior ha loo yaqaano oo kan ugu sarreeya manhajka oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyey isbeddelka lagu sameynayo manhajka oo maadooyinkii qaar meesha ka saaraya. Axmed Yuusuf Xasan waa arday dhigta fasalka 7 ee iskuulka Kheyraad, wuxuu sheegay inuu qaato 12 maado oo qaarkood ay u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha layliyadu.
Waxaan dhigana 12 maado oo casharaan qaadanaa. Casharaadan badanaa way badan yihiin buugta waxaa laga soo qoraa oo takis homework macallimiinta diraan. Waxaa jira la dhahayo ciwaan inoo diraan ee dhahan kusoo qorta xaafadaha laga soo qoro oo kombyuutar taleefono anigana taleefono iyo waxaas meesan oo qad. Teeda kale casharaa waxay u baahan yihiin in qadka laga soo qoro. Linkigaas ciwaankana siina casharkaas badanaa buug kuma yaalo maxalleyha laga soo qoro. Taas idan dhibaato badan ee leedahay anka taleefon ma haysano. Waalidiinta na ogoleen taleefon ilaa wiil wax barana ma arkaysa taleefon looma ogolo.
Axmed waxa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwa u baahan in si ficil loo qaato, uuna soo dhaweynayo in maadooyinka qaarkood manhajka laga saarayo sida ay wasaaraddu sheegtay.
Practicalkaas idana marka waa qabanaa igu kana waynugu yacni way culisiin ilma qaaraa fahmiina ku jiro oo way yariiriin qaar ciyaalka marka aninka quwax uga waaweynka fahmaan mu sheekuu kala badana ma fahmaan.
Dhaliilaha loo jeediyey manhajka waxaa ka mid ahaa in bulshada inteeda badani aanay awoodi karin agab ku kacaya dhaqaale badan oo sida ay sheegeen lagama maarmaan u ah maadooyin u baahan in si fiican loo qabto oo uu manhajku dhigayo. Saacid Cabdullaahi Faarax oo ka mid a macallimiinta xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan, meelaha qaarna uu ardayda ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego.
In wax laga bedelo aad bay muhiim u ahayd sababta oo loo bedelay waxaa waaye 844 systemkii way dadka la qabsadeen. Ardaydii ayagoo aan si fiican maskaxdu u kobcin ayaa waxaa lahay waxaad baransaan qaybtii secondariga, marka xitaa waxay ku keentay in ardayda ay kala garan waayeen goortii ay secondary casharada u bilaaban lahayd iyo qaybti goortii ay primary ka bixi lahaayeen. Marka waxay noqotay ardayda inay ay jahwareer badan ay muujiso.
Saacid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macallimiinta dhigayey. Waxa uu xusay in macallimiintu ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardayda ugu gudbiyaan casharada.
Macallimiinta waxaa laga yaabaa inay sistemkii hore wax ku barteen, sistemkana maadooyin cusub ku jiraan. Maadooyinka waxaa jira oo badanaa oo sistemkii hore ku jirin waxaa ka mid a maadooyin la biri technical biotechnical maado oo kuwii hore ku jirta maaha, laakiin waa maadooyin la isku gegeeyay: geography, physics, mathematics, maadooyin la isku gegeeyay. Marka dhigitaanka macalinka haddii uusan maadooyinka qaar secondary systemka kusoo baran, dhibaatay ku noqonaysa. Waxay noqonaysaa dowladda macalimiin cusub inay u train gareyso oo maadooyinka oo ku cusub inay dhigaan.
Waalidiinta xeryaha qaxootiga ee dhadhaabo badankoodu waa danyar ku tiirsan kaalimada bini'aadannimo ay ka helaan hay-adaha samafalka, carruurtooduna ay dhigtaan iskuullo bilaash oo ay maamulaan hay-aduhu, ayaa dhankooda ka hadlay isbeddelka ay dowladda Kenya sheegtay inay ku samaynayso manhajka waxbarasho. Maxamed Cabdulaahi Cali, oo ay carruurtiisu wax ku bartaan iskuullada xeryaha qaxootiga, ayaa sheegay inay ka waalid ahaan soo dhoweynayaan tallaabada ay dowladda Kenya dib ugu eegayso manhajka dalka.
aad baan soo dhoweynaynaa, waan soo dhoweynaynaa, waana taageersannahay in micnaha maadooyin quality leh oo ma garanaysaa waxtar leh oo ku dhan yihiin waxa ay ma garanaysaa laga jaray ku dhan yihiin in la sameeyo, waan soo dhoweynaynaa aswaalid ahaan.
Dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo muddada 30 sano ah ee ay joogeen xeryaha qaxootiga ay carruurtooda wax ku soo baranayeen manhajkii hore ee hadda laga guuray, ayay bilowgii ku adkaatay inay la qabsadaan manhajka cusub. Haddase waxaa muuqata inay soo fahmayaan isbeddelka la sheegay in lagu sameynayana wuxuu farxad geliyey waalidiinta xeryaha qaxootiga. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan waxbarashada xeryaha qaxootiga ee isla dhadhaab. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo bilowgii 90-maadkii waxay hoy u ahaayeen boqolaal kun oo qaxooti ah, kuwaas oo u badan Soomaali ka cararay colaadaha sokeeye, abaaro iyo masiibooyin kale oo ku habsaday dalka hooyo. Tiro badan oo dadkaasi ka mid ah waa carruur ama dhallinyaro. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxa uu diiradda saari doonaa heerka waxbarashada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan tacliinta ay helaan carruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku nool. Waxaa marti iigu ah Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuullada Albushra ee dhadhaab. Cabdiweli ayaa ka mid ah aqoonyahanada dowrka ka soo ciyaaray horumarinta waxbarashada xeryaha dhadhaab. Cabdiweli, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhawahay.
Bal marka hore faahfaahin naga sii heerarkii ay soo martay waxbarashada xeryaha dhadhaab.
Dabcan xeryaha dhadhaab waxbarashada ka jirta heerar fara badan bay soo martay. Waxayna qeyb ka ahayd marba nolosha dadka degan xeryaha dhadhaab ee qaxootiga ah, laga soo bilaabo horaantii 90-maadkii xilligii dowladda Soomaaliya ay burburtay. Xilligaas dabcan waxbarashada waxaa gacanta ku hayay hay-adda UNHCR, hay-ado hoose oo ka hooseeya oo ay siisay maaraynta waxbarashada xeryaha qaxootiga. Hay-ado badan baa iskaga dambeeyey marka loo fiiriyo sanadihii hore. Maartay waxbarashada waxaa hayay hay-ad la yiraahdo CARE, haddana mar dambe waxaa loo dhiibay hay-ad kaloo la yiraahdo LWF, saddexda xer ee dhaaf ku yaala waxbarashada dugsiga hoose dhexe. Dugsiga sarena hay-ad kale oo la yiraahdo Windows Trust baa gacanta ku haysay ilaa intii dugsiga sare laga gaaray ilaa haddeer. Kadib 2008 waxaa laga soo bilaabay ba iskuullo kale oo private isa ku soo darsameen xeryaha qaxootiga. Marka labada qaybood oo qaybna UNHCR ay gacanta ku hayso, qaybna ay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanina ay waxbarashadaas private ka qaybteeda gacanta ku hayaan, baa xeryahan kasoo jira laga soo bilaabay ilaa 90-maadkii ilaa haddeer.
Waa gartay marka ardayda cusub markii ay iska qorayaan iskuullada ama ay waalidiintooda ka qorayaan, dariiq noocee ah ayay u maraan?
Waalidiinta tabcan cunuga ilmana waa ilmo xilligii hore waxbarashada u bilaabi lahaa taagan oo da-dii lagu bilaabi lahaa waxbarashada jooga. Ardayna waa arday ka timaada inta badan Soomaaliya oo iyagoo laga yaabay inay xilligii waxbarasho ka weynaaday oo da-doodu ay 12 sano meelaha marayso waxbarashadii usoo baahday. Qaarkood waa qaar Soomaaliya kale wax ku soo bartay dugsiga hoose qaybo kamida, oo markay halkan yimaadaan la kulma caqabado xagga manhajka ah. Marka saddexda qaybood ay kala yihiin kuwa yaryar ee marka waxbarashada xilligeedii soo gaaray, dabcan levelka waxbarasho ee waxbarashada ay ka bilaabanaysay baby one, baby two bay ka bilaabayaan. Hadduu yahay ardaygu arday da-diisu ay ka weyn tahay xilligii waxbarashada, iskuulladu mar walba si xal ah unbay u raadiyaan in si cunuga lagu soo koojin gareeyo oo lagu soo maaragtay kiciyo si da-diisa loo gaarsiiyo ardayda Soomaaliya ka imaaneysa ee manhajta kala duwan wax ku soo baratay ee manhajka waddanka Kenya aan ahayn, iyaguna waxay ku xiran tahay levelka waxbarasho ay yihiin, hadday dugsi hoose dhexe yihiin iyo hadday dugsi sare yihiin. Hadday dugsi hoose soo dhameeyeen, waxaa jira qaab loo baro wasaaradda waxbarashada oo shahaadada ardayga maadooyinka u soo dhigta xagga Soomaaliya ku soo bartay halkan la isku fiiriyo, kadibna ay wasaaraddu go-aan ka gaadhay inuu qalmi karo inuu dugsi sare tago. Haddii dugsi sare soo dhameeyo, sidoo kale inuu arday jaamacad u qalmi karo in loo sameeyo qiimeyn xagga maadooyinka xagga uu ku soo dhigtay kuwa halkan lagu dhiganayo. Marka qaababkaasi ku kala xiran yihiin ardayda hadba sida loo qaabilay iyo galaaska sida loo geynayo. Dabcan imtixaan laga qaado sida caadiga ardayga si loo tijaabiyo mustawiis inta uu la-eg yahay iyo aqoontiis inta ay gaarsiisan tahay baa waxay keenaysaa marka dambe in ardayga galaaska u qalmi lahaa iyo fasalka uu gaari lahaa waxbarasho ahaan uu ku kasbado imtixaanka laga qaaday.
Marka iskoollada waxaa sheegtay in marxalado kala duwan ay soo mareen, dabcan waxbarashada asaasiga ayaad kasoo bilowdeen, miyay u furnaayeen dhammaan ardada qaxootiga ah ha noqdeen Soomaali ama ardada kale ee kasoo qaxay dalalka dariska ah?
Waxbarashada halkan markii la joogo iyo dabcan caalamka oo dhanba waxyaaba sharci oo layska raacsan yahay jirta. Waxbarashadu waa free, bay u tahay canug kasta meesha uu joogo wax ka barto. Halkan kuma xirna markuu ardayga iskuulada tegayo inuu qaxoonti yahay, inuu arday Kenyan oo waddanka loogu yimid oo deegaan u yahay, inuu yahay waddan arday waddan kale ka yimid. Xeryahan dhaabe qaxoontiga waxaa ku jira ummado kale oo aan ahayn Soomaali ahayn, sida Ethiopian baa jooga, Sudanese baa jooga, Rwandese baa jooga, Ugandese baa jooga. Qoomiyaadkaas kale aan Soomaalida ahayn waxay si lamid ah xaq ugu leeyihiin goobaha waxbarasho inay caruurtooda dhigtaan. Marka kuma xirna qofka waddanka uu ka yimid, waddanka Kenyana guud ahaan meel kasta qofka adduunka uu ka yimaado waxbarashadu xor buu u yahay qof walba inuu waxbarto, meesha uu ka geli karo iyo meesha uu kaga aaday yahay unbaa la qiimeynayaa. Marka wax shardi oo ku xiran ardayga meesha uu ka yimid iyo waddanka uu dhashay iyo taariikhdiisa sida uu yahay, wax shardi oo ku xiran ma aha markay noqoto goobta waxbarasho in la tago. Muhiimaddu waxay tahay ardaygu xaggeebuu ku aaday yahay, fasalkeebuu dhigan karaa, sideebuu wax u baran karaa, halkaasun baa lagaga aadinayaa. Waxaa sii faa'iido ah oo weliba halkan xeryaha qaxootiga markii la joogo laga yaabo iskuulada UN ay leedahay oo kale inay population badan arday ay dhigtaan oo inta badan dadka aan iska bixin karin qarashka waxbarashada iskuulada private-ka loo leeyahay oo kale. Marka fursado badan bay ka helayaan dadka qaar, haddii xataa dhaqaaluhu uu hooseeyo, qofka uusan awoodi karin inuu iska bixiyo dhaqaalaha waxbarasho wax lagu barto. Iskuulada waa free, waxaa laga yaaba waxyaaba badan arday badan oo duruufaha dhaqaale aysan u saamixin inay iskuulada private tagaan, inay ka faa'iideystaan iskuulada kale ee public ah wax ka bartaan. Ugu yaraan muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay arday kastoo halkan jooga oo waalidkiisa iyo cunuguba ay u diyaarsan yihiin inay wax bartaan, waxay haysaan goobta wax ka baran lahaayeen.
Waayo marka dowladda Kenya oo ah dowladda maaragtay martigelisay dadkaas ee xeryaha siisay, wax saameyn ah ma ku leedahay tacliinta xeryaha dhadhaab?
Dowladdu xaqatan kaalin fiican bay ku leedahay, maxaa yeelay iskuulada halkan ku yaala ama iskuulo ay hay-adaha leeyihiin ha noqdo UNHCR ay leedahay ha noqdo ama iskuulo si gaara loo leeyahay ha noqdaan, iskuuladu wasaaradda waxbarashada Kenya ay hoos tagaan. Wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa iskuulada inay registration u sameyso oo ay rejis gareyso si ardayda iskuulada ka imaanaya ay xaq ugu yeeshaan in imtixaanaadka qaran ay ka qayb galaan. Waxaad ogtahay waddanka hal imtixaan baa laga sameeyaa sanad kasta, hadday noqoto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare. Imtixaanaadka marka la sameynayo iskuulka, marka hore waa in la rejis gareeyo oo system registration uu maro. Registrationka markuu maro kadib, haddana xilliga imtixaanaadka uu gaaro, wuxuu gelayaa registration kale oo loo rejis gareynayo iskuulka inuu yahay iskuul imtixaanaad sameynaya. Qaybta waxbarashada Kenya National Examination Council baa laga rejis gareynayaa, qaybtaasa kadib imtixaanaadka iskuulka u qaybinaysa. Marka imtixaanaadka iskuulaadka ay helaan oo ay u suurto gasho inay imtixaanaadka galaan, kadib waxaa gacanta ku dhigaysa oo soo jeedinaysa natiijooyinkooda iyo jawaabahooda qaybtaas wasaaradda waxbarashada u qaabilsan qaybta imtixaanaadka. Shahaadadan ayagaa bixinaya. Marka qaybta registrationka hore ah ee la socodka iskuulka iyo ka warhayntiisa wasaaradda u warhayn lahayd oo shardiga registrationka ku xiran iyo kan dambe imtixaanaadka ku xiran iyo shahaadooyinkii wasaaradda waxbarashadu ayada ay bixinaysa imtixaanaadkuna ayaga ay qaadayaan. Inahaasba iskuul kasta oo la rabo inuu operate gareeyo shaqeeyo oo arday soo saara ama hoose ha noqdo ama dhexe ama sare, shardigaasaa ku xiran oo xagga wasaaradda waxbarashada ay laazim u tahay inuu iskuulku uu xigasho iyo ka leeyahay maaragtay registration.
waata marka iskuulada gaarka loo leeyahay haddii aan u nimaano adiga waxaa madax ka tahay dalad maaragtay midaysa iskuullo gaar loo leeyahay marka bal taasina faahfaahin naga sii goorta aad bilowdeen iyo waxa ay ka bedeshay waxbarashada ama tayada waxbarashada xeryaha dhadhaab gaar ahaan ardada soomaalida
xaqiiqatan waa su-aal aada u fiican annaga iskuulladan aan hayno albushra oo ka kooban 3 secondary 4 primary waxaan bilownay 2008 bishii 8-aad maanta ayaan u dabaaldeganay sanad guuradii 15-aad ee iskuulladaas albushra ay iska leeyihiin iskuulladan xilli waxay yimaadeen aan wax private schoolisa aysan ku oolin aagan ay ku yaalaan xeryaha dhadhaab ee qaxootiga oo dhan waa iskuulkii ugu horreeyey ee laga dhiso xeryaha dhadhaab 2008 ilaa iyo haddana wuxuu marayaa ilaa iyo 3 secondary 4 primary uu marayaa dhammaantooduna waa iskuullo ku shaqeynaya sistamka manhajka wasaaradda waxbarashada kenya xilli aan u arkaynay ilaa xad in awoodda hay-aduhu ay u leeyihiin inay saytoreeyaan oo gacanta ay ku dhigaan dhammaan waxbarashadii ay u baahnaayeen dadweynaha degan xeryaha qaxootiga ayaan u aragnay inay muhiim tahay in aan lagu sii deyn karin hay-adaha meesha jooga keliya oo awooddooda dhaqaale iyo tabartoodu aysan saamaxaynin xilligaas ilaa iyo haddo aan joogno inay 100% ay kaabagareeyaan qaabka waxbarasho ee ay u baahan yihiin bulshada meesha degan marka iskuulladaas baahi bulshada ka timid iyo inta badan codsi bulshada ka yimid annaga dhalinyarada halka wax ku barataanahay meelo kalena jaamacado kusoo bartay marka baahida aan aragnay in ay muhiim tahay inaan ka jawaabno baa nagu kaliftay inaan iskuulladan bilowno 2008 ilaa iyo maanta oo 15 sano ay kasoo wareegtay arday badan oo soomaaliyeed baa ka faa'iidaystay kuwo badan baa scholarships canada iyo wadamo kale u aaday kuwo badan baa jaamacado kale international aaday kuwo badan baa wadanka gudihiisa jaamacado ka baxay kuwo badan baa maanta dib ugu soo laabtay iskuulladii oo macalimiinta ah kuwaa maamulka ku jira marka xaqiiqatan waa wax aad iyo aad maaratay noo farax gelinaysa waan isleenahay waxqabadkii 15-kaas sano wax soo baxay oo aad iyo aad loogu guuleystay bay ahayd
dadka qaxootiga ah gaar ahaan qaxootiga cusub bilooyinkii ugu dambeeyey xeryaha gaarayay ee kumanaanka lagu sheegay haddii aysanba ahayn 10,000 ee abaarihii kasoo qaxay qaarna colaadihii ugu dambeeyey ka qaxay dabcan caruurta ugu badan iyo maaragtay dadka jilicsan caruurtaasi ugu dambeysay ee soomaalida ah ee xeryaha soo gaaray sidee uga caawiseen waxbarashada
infactan dadka imaanaya waa laba nooc weeye dadka qaybna waa qayb dad tuulooyin ka yimid oo abaaro kasoo cararay oo maaragtay amni xumo kasoo cararay dadna waa dad magaalooyin ka imaanaya oo magaalooyin waaweyn ka imaanaya oo dhaqaale ahaan iska roon oo noloshooda yara heli kara laakiin soo raadsaday waxbarasho iyo inay ubadkooda horumariyaan qaybsan dadka aad u tabaaleysan dhiban ilaa xad yani maaragtay vulnerable-ka ah inta badan waxaa nooga hormara oo gacanta koowaad ay u galaan iyo HCR maadaama rejisgareyntooda iyo kaadharka in la siiyo iyo in qaxootinimada loo rejisgareeyo UN mas-uul ka tahay ayay qaybta iskuulkana iskuullada ay ahayaan ay ugu hormaraan annaga wixii markaas ama tabarta ay u diido inay iskuullada yimaadaan waxbarashadii ragbadeedan ay ka muuqatay jacaylka waxbarasho ee iskuulladeena yimaada duruufooda dhaqaalen aan u aragnay inaysan awood u lahayn inay iska bixin karaan gunnada yar ee waxbarashada ee macalimiinta mushaaraadkooda ah waxaan ku daynaa inaan caawino oo wixii aan qaban karno aan la qabano qaybta qayb kaloo garab socotaa jirta oo dhaqaal ahaan iska diyaarsan oo roon oo noloshoodu ay fiican tahay laakiin uga soo tegay waddankii inay caruurtooda ay manhajkan kee iyo qaabkan waxbarashadan ay u helaan meel noloshuna ay degan tahay oo raqiis ay tahay guryuhuna ay ka degan yihiin meelaha magaalooyinka marka loo fiiriyo qofkuna uu ka heli karo waxbarasho tayo leh meesha ugu munaasabsan waddankiina aan ka fogeyn waas xeryahan dhaab 90 kilomitr bay u jiraan waddanka xuduuddiisa xagga soomaaliya meel aada u dhoweeyey meel qofku soo gaari karo waxbarasho u imaan kara weeyaan marka waxaan arkaynaa ilaa xad dad badan oo labadaas nooc leh oo intuba ay ka go-an tahay intooda badan inay caruurtooda waxbaraan oo mustaqbal la soo raasaday intii tabarta leh ee awoodda leh ee la qabsan karta qaababkaan annaga wax u barna ardaydana waa soo dhoweynaa wixii tabarta ay diido oo waxbarasho u baahana tabartoodaasaan wax ku barnaa waana mas-uuliyaddana saarano isleenahay waa inaad maaragtay gudataan si maaragtay waajibkiinii ummaddu aydinku lahayd oo aad noogu soo baxno inshaa allah
waa mahadsantaha cabdiweli xuseen khadka iigu jir. Kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa maxamed cabdulaahi axmed oo jooga xeryaha qaxootiga dhadhaab. waxaan macalin cabdiweli xuseen weydiinayaa, haddii aad tihiin dadka la shaqeeya ama iskuulaadka gaarka loo leeyahay xeryaha kule, iskuulaadka gaarka loo leeyahay waxay xeryaha qaxootiga kusoo kordhiyeen in manhajka kenya ee dowladdu ay soo rogtay lagu dhafo diinta islaamka iyo qur-aankii iyo maadooyinka islaamiga ahaa, miyaanay dowladdu idin ogolayn inaad af soomaaligii iyo dhaqankii iyo sugaantii aad iskuulaadka ku dhigtaan si ardada xeryaha qaxootiga ee soomaalida ah aanu uga lumin afkoodii iyo dhaqankoodii?
Hay, waa mahadsan tahay maxamed, su-aasha way fiican tahay. Dabcan dhammaa horaanbay u ogoleed wasaaradda waxbarashada kenya manhajka integrationka la yidhaahdo in la isku dhafo manhajka wasaaradda waxbarashada ugu talagashay iyo manhaj diini ah oo tarbiya islaamiya loogu talagalay ardada in lagu kobciyo diintooda iyo ku xirnaanshooda ilaahi subxana watacaala iyo dhaqankooda. taas hore loo ogolaa oo sax wasaaradda waxbarashada way ogoleed. hadda manhajkan cusub wasaaradda waxbarashada kenya ay qaadatay CBC-ga la yiraahdo, manhajkan wuxuu qeyb siinayaa ardayda in dhaqanka ay leeyihiin iyo luuqadda ay leeyihiinba in fursad la siiyo oo ardayga looga faa'iideyn karo qaab dhaqameedkiisa iyo hidaha dhaqanka waxa uu leeyahay. waxaa ku jirta qeyb farsamadii gacanta abaa ku jirta in ardayga la baro waxyaabihii dhaqanka uu lahaa, farsamooyinka gacmeeda dhaqanka loo lahaa sida falkintii, maxaa la jiray saliyada oo kale, dembiiladii oo kale, waxyaabii farsamadii gacanta noocaas oo kale ah. manhajku waa xambaarsan waa ogol yahay. luuqadana manhajku in qof kasta luuqadiisa la baro oo maaragtay loo ogolaado inuu barto oo kobciyo ayadana waa la ogol yahay. marka waxay ku xiran tahay marba sida loo nidaamiyo iyo sida loo diyaariyo iyo sida laysugu aadiyo culayska loo saara ee looga gogoldhigo. laakiin xaqiiqatan manhaj kenya waxbarashadu manhaj aad iyo aad u furfuran, aad yacni u ogol dhaqamada dad kala duwan. kenya waad ogtihiin waxaa ka jira intaasoo luuqadood iyo intaasoo dhaqamaa ka jira. marka in qoomiyad kasta dhaqanka ay leedahay iyo luuqadda ay leedahay fursad loo siiyo waa ay manhajka ku dabaqdo, manhajkii lagu maaragtay sameeyo, waa la ogolyahay, wax dhibaato hor yaalana ma lahan.
waa hagaag. dhegeysta kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa maxamed axmed maxamed, waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaan dhigtaa secondary junior. waxaan weydiinayaa macalin cabdiweli, waxaan maqlay in wax laga bedelayo manhajka CBC. waxaa aada noogu badan maadooyinka oo hadda ah 14 maado. isbeddelka ma ku jiraa in maadooyinka la yareeyo? su-aasha ayaan weydiin lahaa macalinka. waa mahadsantihiin.
junior secondary-ga dabcan sanadkii koowaad baan ku jirnaa, fasalka koowaad oo junior 1 ah. sanadka dambaan junior 2 aadi doona insha allah. hadda isbuucan gudihiis hadda aan hadlayno, wasaaradda waxbarashada waxay soo gudbisay isbeddel yaroo ay sameeyeen oo maadooyinkii lagu yareeyey qaarkood. maxaa yeelay maadooyinka galaasyada qaar aad bay u badnaayeen junior 1-ka, ilaa waxaa la isdaba dhigay junior 1-ka hadda la joogo waxaa la aadi doonaa junior 2, junior 3. saddexdaas sano marka junior la dhigto baa senior la aadi doonaa, senior 1, senior 2, senior 3. lixdaa sano loogu talagalay in dugsi sare la dhigto. marka lixdaa sano ee dugsiga sare la dhiganayo ee junior 1 ka bilaabanayo ilaa senior 6 laga gaarayo, maadooyinkii la dhigi lahaa baa hal mar lasoo qoray. tiradii intii hore ee ay tiro aad u badan ay ahaydna maadooyin baa laga jaray. waxa loo yeelana waxay ahayd qaabilaadii ardayda ay manhajka, maadaama ay weli isbeddel uu ku socdo oo manhajkii uu cusub yahay oo qeybtii u horreysa ardayda weli aysan dhammaynin, ayaa mar walba wax soo baxayaan. sanadkii hore qeybaa soo baxday, hadda waxbaa soo baxay. waa laga yaabaa sanadka dambe inay waxyaabo kale soo baxaan, maxaa yeelay manhajkii baa weli socda oo la diyaarinaya. hadda aan kula hadlayo iyadoo junior 1 la joogo, junior 1 baa la diyaariyay maadooyinkiisii, junior 2 oo sanad dambe la gaari doono ilaa hadda weli gacanta laguma hayo, diyaarintii baa socota, daabacaddii baa socota, inta sanad ka dhiman baa la soo dhamaystiro. marka waa manhaj socda oo mar walba ay wax kusoo darsamayaan waxna ka jarmayaan, sidaa unbaana lagu khasban yahay maadaama wasaaradda waxbarashadu maareyntiisii imtixaanaadkii maadooyinka ay leedahay. maadooyinka laga jaray waa culayskii ardayda loo arkay inay saarnaayeen baa la jaray. in isbedelku socdo oo mar dambe ay wax kala yimaadaan oo laga yaabo. Maxaa yeelay lixdii sane hadda lasoo dhaafay ee manhajka cusub uu socday, waxyaabo badan baa soo marnay, isbedel badan baa soo marnay. Welin waxaan aaminsanahay inay wax badan oo kale ay dhimeyiin oo ay suurtagal tahay in mar kale iyo mar labaad oo dambe lagu noqdo wax laga bedelo maadooyinka, ama wax lagu kordhiyo, ama wax laga jaro, ama qaarkood yacni maarata si la yeelo, qaar xiisadihii baa tiradii la dhimay, qaar yacni maarata tirada la kordhinaya, marba waxba dhacaya. Marka hadda ribootkii u dambeeyay wuxuu ahaa maadooyinka in qeyb la dhimay, junior one ilaa iyo senior six laga gaarayo. Isbedelka dambe dhacana iyadana xilligeeda iyo waqtigeeda unbaynu ku qeyb qaadanayna insha allah.
Waaya marka cabdiweli, caqabadaha tan iyo markii aad soo bilowdeen ilaa iyo hadda idin heysta, haddii aad inoo sheegto adigoo soo koobay.
Infact yani annaga gaar ahaan iskuulladan Al-Bushra hadda gacanta aan ku hayno mas-uulka u ahay, caqabaadkan aan soo marnay 15 sano way fara badan yihiin. Runtii waxaa ka mid a meesha aan ku noolnahay iyo qaabka loo nool yahay waa caqabad. Maxaa yeelay waxyaabo badan oo loo baahnaan lahaa waxbarashada ay u baahan tahay ayaan mararka qaarkood suurtagelinin. Agabkii waxbarasho ayaan mararka qaarkood suurtagelinin oo laga yaabo dhaqaaluhu inay saamixi waayaan. Dadka dad badan oo qaxoontiyaa jira, qaar waxaa jira iskuulka awoodi waaya inay iskuul fiiskii bixiyaan oo free iskuuladii ku dhigta, qaarkood waxaa laga qaadi lahaa oo xaafkiisa bixiya awood aan u lahayn inaysan bixin karin. Waxaa adkaanaysaa dadka noocaas oo kale inay buwaagtii wax lagu baran lahaa ay helaan, agabka waxbarasho ay helaan. Caqabaadkaas ku saabsan xagga dhaqaalaha waa caqabo, mararka qaarkood xagga amniga caqabay ahayd. Maxaa yeelay xilliyada qaar amni xumaa iska dhacaysa meelahan aan joogno, oo mararka qaarkood ay dhacaysa in macalimiinta ka yimaada wadanka gudihiisa ee Kenyaanka ah ay ka cararaan goobihii waxbarasho oo ay ku laabtaan guryahooda ku laabtaan, oo ay bilo ama tayram dhan ay qaadato in iskuulkii oo laga yaabo macalimiinta xaggaa ka imaan inay haafka yihiin in la waayo oo iskuulkii wadidiisa culays ay noqoto. Caqabaadka kamid ahayd caqabaadka waxaa kamid a bulshada laftigooda in la baro manhajkan private systemkan ah oo ardayda wax lagu barayo inuu yahay nidaam muwaafaqsan wasaaradda waxbarashada systemkeeda, shahaadooyinkeeda, aqoonsigeeda, in dadka la baro waqtiba nagu qaadatay. Maxaa yeelay dadka qaar waxay la ahayd waxaan suurtagelinin in yacni ardaydu ay dugsi hoose, dhexe iyo sareba ay ku dhameeyaan meel goob private ah. Ilaa xad waxaa kaloo caqabad nagu ah macalimiinta laftigooda quality-ga leh ilaa xad yacni maaragtay wax badan qaban lahaa ma rabaan inay ku noolaadaan goobahan noloshooda ay iska hooseyso. Waxaa laga macalinka inuu meelo kale oo fogfog ama magaalooyin waaweyn ama meel horumar leh inuu raadsado oo uu halkaas dhaqaale fiican ka raadiyo. Marka dhammaan kuwaas iyo kuwo fara badan oo kale waqtiga una saamaxaynin, inta waxay ka mid ahayn caqabaadka aan soo marnay. Laakiin akhiiran alxamdulillah iyadoo waxaas oo dhan ay jiraan, haddana waan suurtagelinay in ujeedadii aan u sameynay iskuulladan oo ahayd in wax laga bedelo bulshada ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab, gaar ahaan xerad xaga dheer, oo aan soo saarno ubad ka duwan ubadkii 15 sano aan soo dhaafnay ka hor waxbaranayay, xagga waxbarashada, xagga maarata akhlaaqda, iyo xagga horumarka intaba.
Waayahay waqtiga oo nagu yar aawadii ayaan jeclaan lahaa in jawaabta aad inoo soo koobta. Ardayda marka ay ka baxaan dugsiyada sare, gaar ahaan ardayda Soomaalida, xaggee ayay ka helaan maaragta daraasaadka sare sida jaamacadaha? Mase jiraan arday ka aflaxday oo Soomaali ah oo nolosha heer sare ka gaaray oo maaragta qaxooti ah?
Absolutely, ardayda halkan jaamacada kuma yaalaan. Meeshan marka loo fiiriyo anaga xaydheer oo kale aan joogo, jaamacad kuma taalo. Jaamacadda ardayda waxay u aadaan meel ugu sokeyso Gaarisa ah, Gaaris ilaa iyo Nairobi u aadaan waxbarashada jaamacadaha ilaa iyo kollejiga. Ardaydaas annaga aan soo saarno sanad walba, oo sanadka hadda u dambeysay ardayda aan soo saaray 98% ay u qalmeen jaamacadaha wadanka. Waxaa u suurta gashay inay jaamacada Nairobi aadaan, Gaarisa ay ka aadaan. Waxaan noo sii farxad gelinaysa in arday badan ay jaamacada international ay heleen oo ay wadamo kale aadeen. Ardaydaas intooda badan maanta wax badan bay barteen. Arday badan oo maanta iskuulladeena ka baxay oo shaqooyin fiican ama xirfado fiican leh, dhakhaatiir baan leenahay iskuulladeena ka baxay, duulayaal baan leenahay iskuulladeena ka baxay, looyaraan leenahay iskuulladeena ka baxay, macalimiin baan leenahay professionalist oo iskuulladeena ka baxay. Marka waan haynaa tiro badan oo arday ah oo waxbartay oo digrii qaatay, qaar hadda masters wada, oo haddana yacni bulshadii wax u haya boosas shaqa oo xafiisya fiifiican oo dowladda aana jooga. Aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan.
aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dallada iskuullada Albushara ee xeryaha Dhadhaab. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan hawada dib isugu maqli doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur nuur bakhaare ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir socday 8-11 bishan Agoosto, kaasi oo ay soo qabanqaabiyeen ururka cilmi baarista Soomaaliyeed. Kulankaasi ayaa waxaa dadkii ka qayb galay ka mid ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Faarax Cabdiqaadir. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Warsheekh oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii shirkaasi soo agaasintay. waxaan ugu horreyn u weydiiyey in uu sharaxaad ka bixiyo ururka shirka soo agaasimay.
Ururkan waa urur cilmi baaris Soomaaliyeed oo ay aasaaseen dad aqoon-yahano Soomaaliyeed oo markii hore wuxuu aqoon-yahanada Soomaaliya hoos tigi jireen urur kale oo Itoobiya ay leedahay. Marka rag qaarkood ayaa damceen in wax Soomaali u gaara loo sameeyo. Marka waxaana la aasaasay 1988. Shirkii ugu horreeyna wuxuu ku dhacay 1988 magaalada Muqdisho. Ujeedadiisina waxay ahayd in dalkan cilmi baaris la sameeyo u horumari dhaqaalaha, siyaasadda, beeraha, xoolaha, dhaqanka, luqadda, wax kastoo ku saabsan horumarka dadka, in laga macnaha research laga sameeyo. Researchkaasna waxaa sameyn jiray aqoon-yahanada ayagoo 3 sanaba hal mar ku kulmi jira. Sanadkana wuxuu ahaa 2014. Horey ay u soo dhaceen ilaa 2013-2014 wuxuu ka dhacay Hargeysa. 2014 waa kan isagana wuxuu ka dhacay magacaasimada labaad ee Gothenburg dalka Sweden iyo magaalada Jigjiga oo iyadana naga horreyso lagu qabtay 2020-kii. Annaga xilligaasoo coronavirus uu jiray aan qaboon weynay, marka dib soo ugu dhacay hadda sanadkan ayaa la qabtay.
waa tahay. Marka Axmed, waxaad inoo sheegtaa kulankani hadda Gothenburg aad ku qabateen yaa kasoo qayb galay, maxaase lagu soo bandhigay oo cilmi baaris ah, haddaad nala wadaagto?
Sanadka ugu horey, sanad kasta wuxuu leeyahay hal kudhig, macnaha ciwaan ayuu leeyahay. Sanadka waxa waa diaspora and development, macnaha horumarinta iyo diaspora. Inkastoo aqoon wixi kalena ay macnaha ay jireen cilmi baarista focuska, marka waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dadka dibadda jooga dalka horumarkiisa, xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda. Waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmiyaal kala duwan sida doorashooyinka, federalismka, magaciisa muxuu ahay culturekii, iyo muxuu ahay luqadii, iyo waxaasoo dhan ayaa lagu soo bandhigay. waxaana kasoo qayb galay aqoon-yahano badan oo ugu horreysa rektorka jaamacadda Ummadda iyo 4 professor kale oo la socoto oo halkaasi professor Xasan Mahadale. waxaa kaloo yimiday wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ustaad Faarax Cabdiqaadir ayaa joogay. marka dad badan oo aqoon-yahano kala duwan, dhalinyaro cusub iyo dad hore iyo kulli waa la wada joogay. dadkii waqtiga u waayay culays ku noqdaan ay kasoo gaari waayeen waxay kasoo galeen aalada fogaan araga ee dheeraya. marka wax cid kasta waa ka qayb gashay. waxaa marka intaas dheeraadahay in ay joogeen dad ajnabi ahay oo arrimaha Soomaaliya wax ka qoreen, sida qaar ka yimid Norway, qaar ka yimid Sweden, qaar ka yimid Jarmalka, iyo qaar kaloo Turkiga. midna waa u yimiday macalinka ah jaamacadaha ku yaala Turkiga ee Soomaalida dhigtaan, midna oo waxbarashada xaggaas qaabishana online kasoo galay
fogaan
araga.
waxaad ka dhawaajisay in sanadkan mowduuca uu ahaa horumarinta iyo qurbajoogta. marka dabcan Soomaaliya qurbajoog fara badan bay leedahay, doorka ay ka qaadan karaan horumarinta waddankii ay kasoo jeedeen intee bay gaarsiisan tahay baad is leedahay? haddii lagu soo bandhigay daraasadan aad samayseense, iyaduna maxaad inagala wadaagi kartaa?
qurbajoogga horta horumarka ay ka qayb qaateen horta waxaa macnaha soo bandhigay Dr. Yuusuf Sheikh Cumar nin la yiraahdo oo Australia PhD kasoo qaatay, haddana dalka ka shaqeeya, markoo dambeyn London joogay. si gaara wuxuu uga hadlay dhaqdhaqaaqa sida ay dadka diyaasbaraha uga qayb qaateen horumarinta dalka, gaar ahaan xagga ganacsiga, sida ganacsiyaasha waaweyn uu ku yaal magaalada Muqdisho, magaalooyin kale Hargeysa iyo Boosaaso, Galkacyo, adi waxyaaba badan oo exambula ayuu soo qaatay horumarinta ay sameeyeen, in dadka diyaasbaru ay shaqooyin abuureen, ay maskax cusub la yimideen, ay dalka wax kusoo kordhiyeen. Inkastoo marka wuxuu kaloo uu soo qaatay waxa la yidhaahda qurba joog iyo qorax joog oo fikir ahaay oo jiray annaga, laakiin dad badan ay ku baraarugeen marka qorax joog la yidhaahdo inay tahay dadka aan dalka soo tegin qurba joog inay tahay, marka siyaasiyiinta qaar inay kala qaybsamaan ayagana qurba joog iyo qorax joog. Marka dalku in dadku uu wada siman yahay horumarkiisa ee laga qayb qaato, laakiin dadka diyaasbaru ay yihiin arrin magaciisa muhiim tahay waxyaalaha ay ka qabteen in la daraasiyo.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Warshiq oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii iyagu soo qabqaabiyey shir lagu qabtay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden, wuxuuna u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. Heestaasi waxaa codkiisa macaan ugu qaaday Cumar Aadan. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii galabta iyo wararka V O A. Intaan mar kale kulmi doono, anigu ah Ibrahim Xasan Daandaru, idinla nabadgelyo.
Second. suntii